Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Σήμερα που γίνει ηχογράφηση είναι 28 Μαρτίου, απόγευμα Σαββάτου και σήμερα τη νύχτα με το καλό επανεκδίδεται η Μακεδονία, η παλιά μας εφημερίδα, αυτή που αγαπήσαμε όλοι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα, γιατί από μικρό παιδί ξέρω τη Μακεδονία και χαίρομαι πολύ γιατί βγαίνει τώρα, αυτή την περίοδο, από ένα φίλο που αγαπάω πολύ. Γεννηθήκαμε μαζί στον ίδιο δρόμο, στο Κουλέ Καφέ. Μεγαλώσαμε μαζί και ελπίζω να ζήσει πολλά πολλά χρόνια αυτή η εφημερίδα, στην καινούργια της έκδοση. Έχω ένα κείμενο που θα δημοσιευτεί αύριο Κυριακή και θα ήθελα να διαβάσω αυτό τώρα, που θα το έχετε διαβάσει βέβαια εσείς μέχρι που να ακουστεί αυτή η εκπομπή από το ραδιόφωνο. Θέλω όμως να τα πω και με τη δική μου φωνή. Τίτλος είναι «Καλημέρα». Από μικρό παιδί η Μακεδονία μου προκαλούσε δέος. Στη γειτονιά μας κανείς δεν ήταν σε θέση να αγοράσει εφημερίδα εκτός από το ράφτη που έμενε απέναντί μας και την αγόραζε κάθε Κυριακή. Το γεγονός αυτό με έκανε να αισθάνομαι δέος και για το ράφτη. Αυτό και το ότι ήταν ο μόνος που έβγαζε έξω στον δρόμο τα παπούτσια του για να βάψει ο λούστρος. Όλοι οι άλλοι τα βάφαμε σπίτι μας και υπήρχαν και πολλοί που ράβονταν στο σπίτι τους. Πρώτα παίρνουσε ο λούστρος φωνάζοντας και από πίσω του ο εφημεριδοπόλης φωνάζοντας. Ο μοναδικός της πελάτης στον δρόμο ήταν εκείνος ο ράφτης. Ο ίδιος δεν είχε κανένα πελάτη από την γειτονιά, καλημέριζε όμως τους πάντες με μια συστολή που τότε νόμιζα πως πήγαζε από το γεγονός ότι ήταν ο μόνος άντρας εκεί που έραβε, ενώ όλοι οι άλλοι δούλευαν στη λαχαναγορά και στα λιμάνια. Όταν μεγάλωσα κατάλαβα πως η συστολή του προερχόταν από αυτό που ο ίδιος μπορούσε και οι γείτονές του όχι, από τις ειδήσεις που γνώριζε και οι γείτονές του αγνοούσαν. Θα ήθελε ίσως να ενημερώσει και τον άλλο για τα διάφορα συμβάντα που είχε διαβάσει στην εφημερίδα και τον είχαν εντυπωσιάσει, ώστε να είναι και αυτός πληροφορημένος και να ξέρει τι γίνεται στην άλλη άκρη της πόλης ή στην άλλη άκρη του πλανήτη. Καλημέριζε όμως με σκεφτό το κεφάλι και έφευγε γρήγορα. Όταν αργούσε να περάσει ο εφημεριδοπόλης, με έστειλε στο περίπτωτο του Κουλέ Καφέ να του πάρω τη Μακεδονία. Τυλιγμένη όπως μου την έδινε ο Κυραλέκος, έτσι του την παρέδινα. Προλάβαινα ωστόσο στον δρόμο να διαβάσω ό,τι μπορούσα και από τις πολλές ειδήσεις συχνά είχα την αίσθηση πως είμαι ο Άτλας και κουβαλάω στα χέρια τη γη ολόκληρη με τα συμβάντα της. Η δεύτερη σχέση με την εφημερίδα ήταν πολύ μακριά, στην Κολονία, όταν τελείωσα το γυμνάσιο. Είχα έναν φίλο εκεί, τον Αλέκο Νικητάκη, Θεσσαλονικιός κι αυτός, που δουλεύει μαζί στο εργοστάσιο. Ήταν άνθρωπος με πολλές ικανότητες και ήξερα ότι δεν θα κάνει για πολύ αυτή τη δουλειά. Μια μέρα μου λέει: «Τελευταίο μεροκάματο σήμερα στη φάμπρικα. Έγινε ανταποκριτής της Μακεδονίας στη Γερμανία». Για μένα ήταν σαν να έγινε ο ίδιος ο Βελίδης. Οδηγούσε και τη Mercedes που είχε αφημένη στην πόλη ο Μακαρίτης ο Βελίδης και όταν πήγαινε για κανένα ρεπορτάζ μακριά, με έπαιρνε μαζί του. Έμεινε ανταποκριτής πολλά πολλά χρόνια και μπορεί σήμερα να είναι συνταξίουχος. Η τρίτη σχέση με τη Μακεδονία είναι αυτή που καλούμε σήμερα να γράψω. Όμως και να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο, σχέση πάλι θα υπήρχε. Γιατί ο νέος ιδιοκτήτης είναι από την παλιά μου γειτονιά. Και αυτός άκουγε τον εφημεριδοπόλη να τη διαλαλεί και αυτός έβλεπε το ράφτη να την αγοράζει. Μπορεί να θαύμαζε κιόλας που τη διάβαζε, όπως θαύμαζα κι εγώ. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο ίδιος ο ράφτης αν ζούσε και μάθαινε πως η Μακεδονία δεν είναι πια περαστική από την οδό Μουσών, αλλά ξεκινάει σήμερα από αυτήν. Μάλλον θα την αγόραζε κάθε μέρα. Ήταν άνθρωπος διακριτικός, ήσυχος, που νοιαζόταν για τον κόσμο και θα χαιρόταν αν έβλεπε πως η εφημερίδα του διαδόθηκε στους γείτονές του και είναι και αυτοί ενημερωμένοι, όπως εκείνος. Θα είχαν πολλά να πούνε εκτός από εκείνη τη συνισταλμένη. Καλημέρα.
πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε εσένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου, Έρμη. Εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα ρε χυγό μου. Κλείδωσες δυο φορές το σπίτι, μας πήρας κι ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου. Άρχισαν να κυλούν τα χρόνια όπως το χρώμα στη Βατίστρα, στην οικοκυρική μοδίστρα κι ο αδερφός μου στα καράβια. Η Ελλάδα πήγαινε και ερχόταν και έγινε ο τρόμος καθεστώς. Φοβήθηκα μη σε τσακίσουν και τότε έγινα αρχηγός σου. Και πάνω που άρχισα να ορίζω, ήρθε η αγάπη να με ορίσει. Και πλέχτηκα στα λυσβερίσι, οι αγάπες με βάλαν στη μέση. Εσύ νοιαζόσουν μη πονέσω, μ' αυτές δεν βλέπαν το καημό σου. Κι όλες το μάτι είχαν βάλει να ρίξουνε τον αρχηγό σου. Ήμουν το στόμα των απόρων, έγινα στόχος των εμπόρων και θύμα της πολυγνωσίας. Πήγα να τρίξουν τα θεμέλια, δεν ήταν το αύριο πια δικό. Τότε ξανά πλώσε στο χέρι και σε ξανά κανά αρχηγό.
Και μια και μιλάμε για φίλους, θα ήθελα να διαβάσω ένα κείμενο για τη φιλία. Ο τίτλος είναι έτσι κι αλλιώς «Φίλοι». Τι σημαίνει φιλία για σας? Με ρώτησε πριν λίγες μέρες ένας νεαρός δημοσιογράφος. Εμπιστοσύνη, είπα δίχως να σκεφτώ. Το είπα αυθόρμητα, η λέξη βγήκε από μέσα μου σαν ανθισμένο λουλούδι και είχα την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή το προσφέρω στον νεαρό για να το βάλει στην μπουτουνιέρα του και να περιφέρεται με αυτό. Αργότερα που έμεινα μόνος, το σκέφτηκα καλύτερα και ένιωσα πράγματι σαν κήπος γεμάτος λουλούδια. Τα περισσότερα είναι μαραμένα, άλλα αποξηραμένα και μερικά δροσερά. Φίλοι που βαδίσαμε μαζί ένα κομμάτι δρόμου και μετά χάθηκαν. Δρόμου ασφαλτοστρωμένου ή δύσβατου, απόκριμνου ή αμμουδερού, σκοτεινού ή ολοφότινου. Άνθρωποι που κάποια στιγμή στήριξαν ένας τον άλλον ή σε σήκωσαν από κάτω με κίνδυνο της ζωής τους για να συνεχίσει την πορεία σου και μετά κάθισαν στην πολυθρόνα του σπιτιού τους για να δούνε μέχρι το τέλος της ζωής τους τηλεόραση. Μέσα στον κήπο όμως υπάρχουν και 3-4 δέντρα μεγάλα, σαν τα μπαμπουάπ του μικρού πρίγκιπα. Φιλίες που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου, των τόπων και των γυναικών και θέργεψαν. Δέντρα απομακρυσμένα από τον Απτάλο, που κάνει το καθένα τη δική του σκιά για να κάτσεις από κάτω και να ξαποστάσεις. Θυμάμαι κάποτε που χρωστούσα κάτι χρήματα και έπρεπε οπωσδήποτε να τα επιστρέψω στη Δευτέρα. Μου έλειπαν τα μισά περίπου και τηλεφώνησα σε έναν από τους φίλους μου. «Δώσ' το λόγο σου ότι την Τρίτη το πρωί θα τα έχουν», μου είπε. Έχω και γυναίκες φίλες, αλλά κάθε φορά που ερωτεύονται, παρασύρονται από το κύμα του έρωτά τους και τις χάνω. Σίγουρα με τις ομόφυλές τους θα συμπεριφέρονται διαφορετικά. Όμως ο εκάστοτε εραστής έχει απαιτήσεις και οι πιο πολλές συμμορφώνονται. Τις ξαναβρίσκω όταν ξεβράζονται σαν ναυαγή σε ερημικά ακρογιάλια και έχουν ανάγκη από περίθαλψη και στοργή. Ενώ με τους συγκεκριμένους φίλους είναι τελείως διαφορετικά. Τα δυνατότερα κύματα που μας χτύπησαν ήταν γυναικεία, αλλά δεν μπόρεσαν να μας ρίξουν. Ούτε καν να μας αραγίσουν μπόρεσαν. Άλλες ήρθαν και έφυγαν. Με μερικές συζήσαμε, με κανένα δύο παντρευτήκαμε, χωρίσαμε, ξαναπαντρευτήκαμε. Οι φίλοι όμως παραμένουν φίλοι, όπως οι μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. «Έχεις φίλο, έχεις σκύλο», έλεγε η γιαγιά μου, που αγαπούσε πολύ τα σκυλιά και είχε πάντα ένα για να κάνουν παρέα και να αλληλοαγαπιούνται. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι κάποιος στον κόσμο υπάρχει ένας φίλος που σου αγαπάει και είναι έτοιμος κάθε στιγμή να τρέξει κοντά σου για να μοιραστεί μαζί σου τη χαρά ή τη λύπη σου. Και είναι ακόμα πιο ωραίο να υπάρχει δίπλα σου και μια γυναίκα με τα ίδια αισθήματα που να συμμερίζεται αυτή τη φιλία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μέγιστος πλούτος που μπορεί να σου δώσει ζωή αν της φερθείς καλά και τίμια. Πρόκειται ένα από τα λίγα μαθήματα που έμαθα πρώτα από τα βιβλία και μετά από την πραγματικότητα. Το είχα διαβάσει στους συντρόφους, το Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, όπου από τους τρεις φίλους ο ένας ερωτεύεται. Η κοπέλα πάσχει από φυματίωση, όμως την αγαπάει τόσο πολύ που το κρατάει μυστικό για να μην το ανησυχήσει. Κάποιος Σαββατοκύριακο στην εξοχή παθαίνει αιμόπτυση και κινδυνεύει να πεθάνει. Του δίνει ένα χαρτάκι με το όνομα και το τηλέφωνο του γιατρού για να το βρει και να τον καλέσει οπωσδήποτε. Εκείνος τηλεφωνεί, ξανατηλεφωνεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η αγαπημένη του στο άλλο δωμάτιο σφαδάζει. Τότε παρακαλεί τη γυναίκα που έχει την πανσιόν να τηλεφωνεί συνεχώς στο φίλο του, τον Γκέσλερ, θυμάμαι ακόμα το όνομά του, σαν να πρόκειται για δικό μου φίλο, μέχρι να το βρει και αυτός να ψάξει να βρει το γιατρό και να το φέρει. Μετά από λίγο εμφανίζει τη ματρόνα και του λέει πως το βρήκε. «Α, ωραία», κατησυχάζει αυτός. «Το βρήκα, αλλά ο φίλος είναι τρελός», συνεχίζει εκείνη. «Μου είπε ότι σε μια ώρα θα είναι εδώ με το γιατρό. Αυτό είναι αδύνατο. Όσο και να τρέχει, είναι αδύνατο να κάνει λιγότερο από 2,5 ώρες».
«Είπε σε μια ώρα?»
«Έτσι ακριβώς είπε. Αν είπε σε μια ώρα, τότε θα είναι εδώ σε μια ώρα».
Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις. Σαν σε χαζεύω δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δε θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μην μείναν μόνα να το κλαίνουν. Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατράπακες και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.
Θα σας διαβάσουμε ένα κείμενο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Ο τίτλος είναι «Του Ασώτου», ήταν η Κυριακή του Ασώτου αυτή, και θα σας το διαβάσει η Δέσποινα Ντομαζέν.
Οι μετεωρολόγοι είχαν μιλήσει για βροχές και καταιγίδες. Αλλά το πρωί βγήκε ένας λαμπερός ήλιος και μάλιστα μια ώρα νωρίτερα από ό,τι έγραφαν τα ημερολόγια. Όσοι είδαν την ανατολή του, ορκίζονταν πως παρουσιάστηκε πάνω από τον ημιτό με μικρά πηδηματάκια. Βγαίνοντας από το σπίτι μου, πρόσεξα πως δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός στην οδό Αναγνωστοπούλου. Και σε λίγο είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, να αγοράζει εφημερίδες από το περίπτερο και να δέχεται την πρόσκληση του Κώστα Καραμαλή, που έπινε εκεί δίπλα τον καφέ του. Οι περαστικοί σταματούσαν και τους χαιρετούσαν με χειραψία και τους εύχονταν καλή επιτυχία στη συνεργασία τους. Έπειτα οι δύο άντρες βάδισαν παρέα προς τη Βουλή, συνεχίζοντας να κουβεντιάζουν και να χαιρετούν τους πρωινούς διαβάτες. Στη διασταύρωση της Βασιλής Σοφίας, ο τροχονόμος επιχείρησε να σηκώσει το χέρι και να σταματήσει την κυκλοφορία για να περάσουν. Όμως και οι δύο μαζί του είπανε πως θα περιμένουν το πράσινο, γιατί και αυτοί πολίτες είναι και πάνε στη δουλειά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Εκεί στα Ανθοπολία, ένας ψηλός κύριος περίμενε με μια αγκαλιά λουλούδια και μόλις τους είδε, πλησίασε και τους τα πρόσφερε. Όλοι αναγνώρισαν τον Πατάκη από τη Λάρισα, ο οποίος τους πληροφόρησε ότι ο αποκλεισμός λύθηκε και ότι αν πρόκειται να αποκλείσουν κάτι στο μέλλον, αυτό θα είναι εξωτερικός εχθρός και ποτέ πια εσωτερικός, για τον απλούστατο λόγο ότι εσωτερικός δεν υπάρχει. Οι δύο πολιτικοί γέλασαν ευχάριστα και τους είπαν ότι μόλις σκέφτηκαν να αυξήσουν όλους τους μισθούς και τις συντάξεις στην επικράτεια κατά 78%, όπως είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό και για τους μισθούς τους δικούς τους. Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν και οι λουλουδάδες πρόσφεραν στον κόσμο τα άνθη τους για να τους ράνουν, πράγμα που είχαν να κάνουν από την ημέρα της επιστροφής του Καραμαλή. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα στην πόλη, στη χώρα, και σε λίγο ακούστηκε πως οι άνθρωποι δεν πήγαν στις καθημερινές τους δουλειές, αλλά σε εκείνες που ονειρεύονταν να κάνουν πάντα. Τη στιγμή που διέσχιζα με πράσινο την Πανεπιστημίου, ένα αυτοκίνητο που είχε την ίδια κατεύθυνση με μένα σταμάτησε και ο οδηγός μου έγνεψε ευγενικά με ολόκληρο το χέρι του να προπορευθώ. Το έκανε και σε μία μάνα με καροτσάκι και έπειτα σε μία γριούλα με μπαστούνι. Πίσω του οι άλλοι οδηγοί περίμεναν υπομονετικά και λυπόνταν που δεν βρίσκονταν αυτοί μπροστά για να δείξουν την ευγένειά τους και να εισπράξουν τα ευχαριστώ των ανθρώπων και τις ευχές της γιαγιάς που ευλογούσε τα αυτοκίνητα με το μαγικό ραβδί της. Στην πιο πολυσύχναστη γωνία Πανεπιστημίου και Πατησίων, ένας καταπονεμένος άνθρωπος ζητιάνευε από τον κόσμο συγγνώμη. Επρόκειτο για τον κύριο Κολά, αυτόν που σταματούσε όποτε ήθελε τα λεωφορεία και ξεγύμνωνε κάποτε τους συναδέλφους του. Τώρα ήταν ο ίδιος γυμνός από εξουσίες, και οι διαβάτες του την πρόσφεραν πρόθυμα, αλλά αυτός συνέχιζε να εκλιπαρεί. Του έδωσα κι εγώ μία, παρόλο που δεν είχα τέτοιο σκοπό, αλλά έτυχε να έχω πολλές συγγνώμες εκείνη την ημέρα, όπως άλλωστε και όλοι οι άνθρωποι. Ολόκληρα στην πλατεία Ομονίας, πλήθος γέροντες συνομιλούσαν με νεαρούς αλλοδαπούς, ιστορώντας ο καθένας τη μοναξιά και τη δυστυχία του και παρηγορώντας ο ένας τον άλλον. Από όλους τους δρόμους κατέφταναν στην πλατεία γυναίκες και άντρες που δούλευαν στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες φορτωμένοι με μικρά και μεγάλα τσουβάλια γεμάτα προνόμια και παροχές και αδειάζοντάς τα στα πεζοδρόμια, προέτρεπαν μισθωτούς και συνταξιούχους να πάρουν ό,τι θέλουν, αφού οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να εκβιάσουν για να τα αποκτήσουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι διάσημοι τηλεπαρουσιαστές των ειδήσεων, μη έχοντας τίποτα το δεινό και τρομερό να αναγγείλουν, κάθονταν μπρος στις κάμερες σοβαροί και αμίλητοι, έτσι που οι τηλεθεατές να σπαρταρούν από τα γέλια βλέποντάς τους. Αργότερα, πολλοί που είχαμε την περιέργεια να δούμε αν ο ήλιος δει ακόμη ή αν διαλύεται από τον έφος, ανηφορήσαμε στο Λυκαβητό και πράγματι τον είδαμε ατόφιο και ολοστρόγγυλο στις απέναντι βουνοκορφές. Έκανε μερικά μικρά πηδηματάκια και μετά άρχισε να κυλάει πάνω σε αυτές αριστερά-δεξιά και πάλι αριστερά, ώσπου κάποια στιγμή χάθηκε πίσω τους σαν κατρακύλι που το τσουλούσε ένα παιδί και του ξέφυγε από το χέρι.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Δες το πως κάνει το τσιγάρο σαν να παλεύει με το χάρο. Δες το πως γέρνει το κεφάλι σαν να έχει πάντοτε μια ζάλη. Για τραγούδια για το Μάη, για δυο τριάντα φυλακωμένα, κι όχι για σένα και για μένα. Αυτό το αγόρι τραγουδάει, παλιά τραγούδια για το Μάη, για δυο τριάντα κομμένα, κι όχι για σένα και για μένα.